Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayrim xorijiy davlatlarning nodo'stona harakatlariga qarshi iqtisodiy choralar ko'rish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat huquqiy axborotning rasmiy portalida e'lon qilingan. Farmon bilan Rossiyaning javob sanksiyalariga duchor bo'lgan xorijiy jismoniy va yuridik shaxslarga bitimlar tuzish va majburiyatlarini bajarish, shuningdek, bunday shaxslar foydasiga xomashyo hamda mahsulotlarni mamlakatdan olib chiqish taqiqlanadi. Qayd etilishicha, hukumatga 10 kun muddatga tegishli ro'yxatni tuzish topshirilgan. Hujjat e'lon qilingan paytdan boshlab kuchga kiradi va maxsus iqtisodiy chora-tadbirlar bekor qilinmaguncha amal qiladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7-mart kuni Rossiya Federatsiyasi Vazirlar Mahkamasi Rossiyaga uning kompaniyalari va fuqarolariga nisbatan nodo'stona harakatlarni amalga oshiruvchi xorijiy davlatlar va hududlar ro'yxatini tasdiqlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.